Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Για αυτό που είσαι πως κατά
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και είδαμε το πρώτο εδάφιο. Καιρός όμως να συνεχίσουμε και να δούμε το εδάφιο 2. Ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για όλους εσάς. Ο Παύλος ευχαριστεί το Θεό για αυτήν την εκκλησία για πολλούς λόγους. Και ένας από τους πιο σημαντικούς ήταν επειδή ήταν παράδειγμα, ένα υπόδειγμα εκκλησίας. Το επόμενο εδάφιο είναι από τα πιο αξιοσημείωτα στη Βίβλο και ακολουθεί το πρότυπο του Παύλου που το βρίσκουμε σε πολλά γραπτά του. Τονίζει τον αριθμό 3. Καθώς θυμόμαστε συνεχώς μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας το έργο πραγματοποιείται χάρη στην πίστη σας και τον κόπο στον οποίο υποβάλλεστε, κινούμενοι από την αγάπη σας και την υπομονή που ασκείτε έχοντας στηρίξει την ελπίδα σας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θυμόμαστε συνεχώς, προσέξτε, πρώτον, το έργο της πίστης σας, δεύτερον, τον κόπο της αγάπης σας και τρίτον, την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο της Αγίας Γραφής και περιέχει ένα πλούτο εννοιών. Ο Παύλος συσχετίζει τις τρεις χριστιανικές χάρες, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, συσχέτισε επίσης τις τρεις αυτές χάρες. Αυτά λοιπόν που μένουν τελικά είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτά τα τρία, με κορυφαία τους όμως την αγάπη, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 13. Πριν από μερικά χρόνια, κάποιος κήρυκας έτρωγε με κάποιον επιστήμονα που είχε σχεδιάσει τις θερμικές ασπίδες των διαστημοπλοίων που ήταν στο Θαλαμίσκο και που προστάτευαν τους αστροναύτες όταν πήγαιναν στο διάστημα και όταν επέστρεφαν ξανά στη δική μας ατμόσφαιρα. Είπε λοιπόν στον κήρυκα ο άνθρωπος αυτός: «Πρόσεξες ποτέ ότι το σύμπαν είναι χωρισμένο σε τρία σημεία?» «Όχι», είπε ο κήρυκας. «Τι εννοείς με αυτό?» «Εσύ και εγώ ζούμε σε ένα φυσικό σύμπαν που χωρίζεται σε χρόνο, χώρο και ύλη. Μπορείς να σκεφτείς ένα τέταρτο?» Ο κήρυκας δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε. Έτσι ο επιστήμονας συνέχισε: «Ο χρόνος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Μπορείς να σκεφτείς ένα τέταρτο?» Ξανά ο κληρικός. Ο κήρυκας δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Έτσι ο επιστήμονας συνέχισε: «Ο χώρος χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο μάκρος, στο πλάτος, στο ύψος. Μιλάμε για μια τέταρτη διάσταση, αλλά δεν τη συναντούμε στο υλικό σύμπαν. Άρα και στο σύμπαν μπορούμε να βρούμε το σημάδι της Αγίας Τριάδας», κατέληξε ο επιστήμονας. Πολλές φορές μας εντυπωσιάζουν οι τριάδες. Ο Παύλος μιλά για τον άνθρωπο τριάδα. Θα το συζητήσουμε αυτό ιδιαίτερα όταν φτάσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23. ευχόμαστε ο Θεός ο ίδιος, που είναι η πηγή της ειρήνης, να σ' αγιάσει ολότελα και ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα σας να βρεθούν χωρίς ψόγο όταν θα παρουσιαστεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτό μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι τριάδα. Να λοιπόν και άλλη τριάδα. Υπάρχουν και μερικά άλλα παραδείγματα ενδιαφέροντα της σπουδαιότητας του αριθμού 3. Για παράδειγμα, προσέξατε ότι στη Γένεση μόνο τρεις γη του Αδάμ αναφέρονται. Είμαι σίγουρος ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν πολλούς περισσότερους από τρεις γιους. Ίσως να είχαν 100 ή περισσότερους. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν την ανθρώπινη φυλή. Αλλά μόνο τρεις ονομάζονται, ο Κάιν, ο Άβελ και ο Σιθ. Σε αυτό το εδάφιο, ο Παύλος δίνει τρεις χάρες της χριστιανικής ζωής. Στο παρελθόν είναι το έργο της πίστης. Στο παρόν είναι ο κόπος της αγάπης. Στο μέλλον είναι η υπομονή της ελπίδας. Αυτή είναι η βιογραφία του χριστιανού και η διαρκής, η μόνιμη και η αιώνιοι δείκτες της χριστιανικής ζωής. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη είναι αφηρημένα ουσιαστικά. Φαίνονται να είναι κάπου εκεί ψηλά και εμείς είμαστε εδώ κάτω στη γη. Πώς μπορούμε όμως να τα βγάλουμε από εκεί πέρα ψηλά, από τη σφαίρα της θεωρίας και να τα φέρουμε στην πραγματικότητα της ζωής μας εδώ κάτω? Πώς μπορούμε να κάνουμε τις αρετές αυτές χειροπιαστές αντί για αφηρημένες ιδιότητες? Αυτό είναι σαν την ιστορία του εργολάβου που του άρεσε τα παιδιά. Μια μέρα έστρωσε κάποιο πεζοδρόμιο με τσιμέντο και τελείωσε το απόγευμα. Γύρισε το επόμενο πρωί και βρήκε ότι κάποια παιδιά είχαν περπατήσει επάνω και είχαν αφήσει τα ίχνη τους. Θύμωσε πολύ και άρχισε να φωνάζει. Κάποιος που στεκόταν εκεί κοντά του είπε: «Νόμιζα ότι σου αρέσουν τα παιδιά». Ο εργολάβος απάντησε: «Μου αρέσουν τα παιδιά, αλλά όχι τα συγκεκριμένα. Μ' αρέσουν γενικά, αλλά όχι αυτά». Μάλιστα, για όσους ξέρουν αγγλικά, η ιστορία αυτή είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο. «I love them in abstract, not in the concrete». Έτσι, το ερώτημα εδώ είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις λέξεις κάτι το συγκεκριμένο και χειροπιαστό. Να τις κάνουμε μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ο Παύλος παίρνει αυτές τις έννοιες από τη σφαίρα του φανταστικού και τις δίνει σάρκα και οστά. Προσέξτε πώς το κάνει. Από το έργο της πίστης, τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας παραθέτει τρία βήματα στις ζωές των Θεσσαλονικαίων πιστών, καθώς τους λέει ότι από τα είδωλα επιστρέψατε στον Θεό, αυτό είναι το έργο της πίστης, και υπηρετείτε τον ζωντανό και αληθινό Θεό, αυτός είναι ο κόπος της αγάπης, και προσμένετε να έρθει από τον ουρανό ο Υιός του. Αυτή είναι η υπομονή της ελπίδας. Τώρα, το έργο της πίστης είναι μια περίεργη έκφραση, επειδή μας λέει «με παροχή χάρης έχετε σωθεί, μέσω της πίστεως». Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι ανταμοιβή έργων. Σας το λέω για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, και εδάφιο 8-9. Κι όμως εδώ αποκαλείται αυτό έργο της πίστης. Νομίζω ότι ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι αυτός και ο Ιάκωβος δεν αντιτίθεται ο ένας τον άλλον σε αυτά που γράφουν. Ο Απόστολος Ιάκωβος γράφει διαφορετικά. Θα μπορούσε κανείς να πει: «Εσύ λες πως έχεις πίστη, εγώ όμως έχω έργα. Απόδειξέ μου λοιπόν εσύ την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ από τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου». Αυτό, φίλοι μου, είναι το έργο της πίστης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η πίστη αποδεικνύεται στους άλλους. Τα γραπτά του Αποστόλου Ιακώβου και τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου σίγουρα δεν αντικρούονται μεταξύ τους, όπως λένε μερικοί. Επειδή και οι δυο γράφουν το ίδιο πράγμα. Η πίστη είναι η ανταπόκριση της ψυχής του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος ανταποκρίνεται στο Λόγο του Θεού, τότε βαδίζει με πίστη. Ο Παύλος το λέει αυτό στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. «Γιατί τώρα περπατούμε στηριζόμενοι στην πίστη, όχι στην όψη. ο Κύριος Ιησούς είπε το ίδιο πράγμα. Του είπαν τότε, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εκτελούμε τα έργα του Θεού? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε Αυτόν που απέστειλε Εκείνος. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 28 και 29. Δεν είπε ότι μπορείς να πας στο Θεό με τα έργα σου, αλλά ότι πρέπει να πας στον Θεό με πίστη. Τότε η πίστη σου είναι ζωντανή, θα φανερωθεί στη ζωή αυτού που τη ζει. Υπάρχει μια ωραία περιγραφή γι' αυτό στη ζωή των μαθητών, όπως καταγράφεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 5 και στα εδάφια 4 με 5. Ο Κύριος Ιησούς είπε στο Σίμωνα Πέτρο, «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σου για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε, «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα». Αυτό ήταν ένα δεδομένο γεγονός, η διακήρυξη της γυμνής αλήθειας. Είπε, «Ψαρέψαμε όλη τη νύχτα και δεν πιάσαμε τίποτα. Γνωρίζουμε αυτή τη θάλασσα και δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγούμε στα νυχτά». Αλλά προσέξτε τι προσθέτει ο Πέτρος. «Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ». Λέει ότι θα πάει να προσπαθήσει ξανά. Αυτό, φίλοι μου, είναι το έργο της πίστης. Ως πιστοί χρειάζεται να καταλάβουμε ότι το έργο της πίστης ενεργεί επί το λόγο του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Είναι να πιστέψουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι το όρισε ο Ιησούς. Τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψεις Αυτόν που απέστειλε Εκείνος. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 29. Όταν ενεργείς πάνω σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, η πίστη σου θα είναι εμφανή στον κόσμο. Αυτό είναι το έργο της πίστης. Το ίδιο πράγμα απεικονίζεται στη ζωή του Κάιν και του Άβελ. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Κάιν? Ήταν αμαρτωλός εκ φύσεως, αλλά ήταν επίσης αμαρτωλός από επιλογή και πράξη. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους. Χάρη στην πίστη του ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία υπέρτερη από ότι ο Κάιν. Και για την πίστη του αυτή αναγνωρίστηκε ότι ήταν δίκαιος. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 4. Πώς αποδείχθηκε δίκαιος? Μήπως να είναι το καλό παιδί του κατηχητικού? Όχι. Αλλά παρόλο που ήταν αμαρτωλός, όπως και ο Κάιν, ο Άβελ ανταποκρίθηκε στο λόγο του Θεού και πίστεψε στον Θεό. Όταν πίστεψε τον Θεό, σώθηκε. Φανέρωσε την πίστη του, φέρνοντας τη σωστή θυσία. Η πίστη είναι η σύνδεση ανάμεσα στον πιστό και στον Θεό. Μεταδίδει το λόγο του στην καρδιά σου και εσύ ανταποκρίνεσαι. Και αυτό ακριβώς είναι μεταστροφή στον Θεό. Μεταστροφή είναι να πιστέψεις στον Θεό. Οι Θεσσαλονικείς στράφηκαν στο Θεό από τα είδωλα. Ο Παύλος δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για σας να λατρεύετε τα είδωλα. Είναι τρομερό να κάνετε κάτι τέτοιο». Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Όταν πήγε εκεί, κήρυξε τον Χριστό. Η ειδωλατρία δεν είναι αποκρουστική για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν άκουσαν τον Παύλο να κηρύττει τον Χριστό, πίστεψαν στο Θεό και στράφηκαν στο Θεό. Όταν στράφηκαν στο Θεό, αυτόματα στράφηκαν μακριά από τα είδωλα. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε μόνο να κηρύξουμε τον Χριστό. Δεν έχουμε την ικανότητα να μεταστρέψουμε τον εαυτό μας, να μεταστραφούμε ή αν θέλετε να σωθούμε ή να σώσουμε κανέναν. Κάποιος μου είπε, «Με ένα κήρυγμά σου μέσωσες πριν χρόνια πολλά και δεν σε ξεχάσω ποτέ». Το απάντησα, «Εκτιμώ πολύ που δεν με ξεχνάς, αλλά δεν σε σώσα εγώ. Το μόνο που έκανα ήταν να σου παραδώσω το Λόγο του Θεού. Εσύ πίστεψες το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού έκανε το έργο μέσα στην καρδιά σου». Ο Παύλος θυμόταν ακατάπαυστα όχι μόνο το έργο της πίστης των Θεσσαλονικαίων πιστών, αλλά επίσης τον κόπο της αγάπης τους. Τι είναι ο κόπος της αγάπης? Ο Θεός δεν σώζει με την αγάπη, σώζει με τη χάρη, που είναι αγάπη εν δράση. Ο κόπος και η αγάπη δεν φαίνονται να ταιριάζουν μαζί, αλλά βλέπετε, η αγάπη θα κοπιάσει. Και όταν το κάνει, δεν φαίνεται να είναι κόπος. Θα σας ξαναθυμίσω την ιστορία του μικρού κοριτσιού που κουβαλούσε ένα βαρύ μωρό. Ένας άνδρας που περνούσε της είπε, δεν είναι πολύ βαρύ για σένα αυτό το μωρό?» Και εκείνη απάντησε: «Ω, όχι, είναι ο αδελφός μου». Η αγάπη κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο. Ο κόπος δεν είναι ένας κόπος απλός, δεν είναι κόπος όταν είναι ο κόπος της αγάπης. Ο Κύριος Ιησούς του έκανε ξεκάθαρο όταν είπε: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Αν δεν τον αγαπάς, θα βρεις την προσπάθεια να τηρήσεις τις εντολές του βαρετή και κοπιαστική. Δεν νομίζω ότι αξίζει να προσπαθείς. Προσέξτε, κάποιο πρωί που βρίσκεται στο δρόμο, θα δείτε ότι από όλους αυτούς που πηγαίνουν στη δουλειά τους, κανένας δεν φαίνεται ευτυχισμένος. Όλοι έχουν την ένταση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Είναι ανήσυχοι και εκνευρισμένοι. 99 από τους 100 πηγαίνουν σε μια δουλειά που μισούν. Οι στατιστικές έχουν δείξει ότι οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Δουλεύουν περισσότερο, αμείβονται λιγότερο και η δουλειά τους ποτέ δεν τους αναγνωρίζεται. Νομίζω ότι είναι υπέροχο να κάνεις αυτό που αγαπάς να κάνεις. Αν το να εργάζεσαι για τον Κύριο είναι μεγάλο βάρος για σένα σήμερα, πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς θα σου έλεγε: «Παράτησέ τα, αδελφέ, μην ενοχλείσαι με αυτό». Δεν θέλει να το αισθάνεσαι βάρος. Πρέπει να τον αγαπάμε. Τότε οτιδήποτε κάνουμε για αυτόν θα είναι κόπος αγάπης. Αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή του πιστού. Κάποτε ένας ιεροκήρυκας επέστρεψε σπίτι του. Η οικογένειά του του είπε: «Ματέωσε την επόμενη διακονία. Φαίνεσαι τόσο εξαντλημένος και ξέρουμε ότι είσαι κουρασμένος». Τότε τους έδωσε την εξής εκπληκτική απάντηση: «Είμαι κουρασμένος και εξαντλημένος στη δουλειά. Δεν είμαι εξαντλημένος από τη δουλειά». Λοιπόν, είναι θαυμάσιο να αποκάμεις το έργο του Θεού, αλλά όχι να αποκάμεις από το έργο του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με υπακοή. Με κουράζει να ακούω για ανθρώπους αφιερωμένους, υποτίθεται χριστιανούς. Αν κάποιος θέλει να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, τότε ας το αποδείξει. Απόδειξέ το με την αγάπη σου. Και η αγάπη φανερώνεται με την υπακοή. Το τρίτο πράγμα για το οποίο ο Παύλος επενεί τους Θεσσαλονικείς πιστούς είναι η υπομονή της ελπίδας τους. Όταν μεταστράφηκαν στο Θεό από τα είδωλα για να υπηρετήσουν το ζωντανό και αληθινό Θεό, περίμεναν επίσης τον ερχομό του Υιού του από τον ουρανό. Αυτή είναι η υπομονή της ελπίδας. Κάθε άνθρωπος ζει με κάποια ελπίδα για το μέλλον. Και αυτή η ελπίδα, όποια και αν είναι, τον διατηρεί. Ο άνθρωπος το έχει εκφράσει αυτό αναμέσω των αιώνων. Ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε: «Οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο γίνεται με ελπίδα». Πολύ πριν από αυτόν, ο δικός μας ο αρχαίος Σοφοκλής είχε γράψει: «Είναι η ελπίδα που διατηρεί τους περισσότερους ανθρώπους». Ένας σύγχρονος άνθρωπος έγραψε: «Δεν υπάρχει φάρμακο σαν την ελπίδα. Ούτε ρέθισμα τόσο μεγάλο, ούτε το νοτικό τόσο ισχυρό, όσο η προσδοκία για κάτι καλύτερο αύριο». Ένας ποιητής, ο Αλεξάνδερ Πόουπ, έγραψε: «Η ελπίδα πηγάζει αιώνια στο ανθρώπινο στήθος». Και ένας πολιτικός, ο Τόμας Τζέφερσον, έγραψε: «Κρατώ το πιδάλιο του σκάφους μου με την ελπίδα στην πλώρη, αφήνοντας το φόβο στην πρίμη». Κάποιος άλλος έγραψε: «Ο άνθρωπος, για να λέμε την αλήθεια, βασίζεται στην ελπίδα. Δεν έχει άλλη ιδιοκτησία εκτός από την ελπίδα. Ο κόσμος αυτός που ζει είναι εμφατικά ο τόπος της ελπίδας». Τι ένδοξη, θαυμάσια ζωή που είναι να υπηρετείς το ζωντανό και αληθινό Θεό και να περιμένεις το γιο του από τον ουρανό. Αυτή είναι η ευλογημένη ελπίδα. Πλήθη ανθρώπων σήμερα τοποθετούν την ελπίδα τους στον άνθρωπο, νομίζοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά τους και να φέρει ειρήνη και ευημερία στον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν η ελπίδα σου είναι σε αυτόν τον κόσμο, κυνηγάς μια φευγαλαία ευτυχία που θα σπάσει σαν φυσαλίδα όταν την πιάσει στα χέρια σου. Ο Θεός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε και από τότε ο άνθρωπος προσπαθεί να χτίσει απ' έξω ένα δικό του παράδεισο. Η Εκκλησία για χρόνια πίστευε ότι έκτιζε τη βασιλεία των ουρανών και ασφαλώς μέχρι τώρα δεν το κατάφερε. Ο Θεός δεν άφησε καν τον άνθρωπο να ζήσει για πάντα στην αμαρτία και πρέπει να τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάθε εποχή φτάνει σε μια στιγμή κοσμικής κρίσης και λέει «Με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρουμε να βγούμε από το αδιέξοδο». Ο Φρυδερίκος ο Μέγας, ο μεγάλος αυτοκράτορας της Γερμανίας, είπε «Η εποχή που ζω είναι εποχή αναταραχής. Η ελπίδα μου είναι στο Θεό». Ποια είναι η ελπίδα σου σήμερα? Μήπως η ελπίδα σου βρίσκεται σε κάποιο πολιτικό κόμμα ή σε κάποια ανθρώπινη οργάνωση? Ο Θεός να κάνει έλεος σε οποιονδήποτε στηρίζει την ελπίδα του σε κάποια μικρή, εύθραυστη βαρκούλα που κοπηλατεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος ή κάποιο κόμμα ή κάποια άλλη ομάδα εδώ κάτω μπορεί να λύσει τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Το σκύπτρο αυτού του σύμπαντος βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου, σε χέρια τρυπημένα από τα καρφιά, και θα κινηθεί τη σωστή στιγμή. Ένα πράγμα μόνο ξέρω, ότι όλα συνεργούν για το καλό σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό, σε εκείνους που ο Θεός κάλεσε σύμφωνα με τον αιώνιο σκοπό του. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 28. Έτσι εδώ ο Παύλος έχει βάλει μαζί με την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα τους τρεις χρόνους της ξενικής ζωής, το έργο της πίστης, που βλέπει πίσω στο σταυρό και παράγει καλά έργα στη ζωή, τον κόπο της αγάπης που είναι η παρούσα βάση και κίνητρο πάνω στην οποία το παιδί του Θεού πρέπει να υπηρετεί το Χριστό και υπομονή της ελπίδας που βλέπει στο μέλλον. Τι θαυμάσια τριάδα χριστιανικών αιρετών θα πρέπει να υπάρχουν στη βιογραφία κάθε πιστού. Ήταν η βιογραφία της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να είναι η βιογραφία και της δικής σου Εκκλησίας και της δικής σου ζωής. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.